veitir nú andsvar.
Hæstvirtur forseti, mig langar að spyrja háttvirtan þingmann, af því hann nefndi það ekki, hann sagði að það hefði ekkert átt að kosta við að stofna sjúkratryggingar, að rifja það upp af því að hann sat við borðið á þeim tíma sem ráðherra og ég raunar tók þátt í þessari vinnu fyrir hönd Samfylkingarinnar meðal annars og átti ágæta fundi og þegar því skilning á því hvað var rætt og hvaða kröfur við gerðum í þeirri vinnu þegar við erum verið að stofna sjúkratryggingastofnun. Það er, hvað var áætlað er þið fjölgað mikið starfsmenn? Ég gerir ráð fyrir háttvirtur þingmaður muni það. Mér langar líka til þess að segja að hér er nefndar aukstinn aðgerðir. Það er ljóst að sjúkratryggingar Íslands sjá samninga sem slíka og marga aðra og erum við fjölda samninga í gangi í dag. Við erum að tala það hvort að færa alla samninga afdráttarlaust frá og með 1. janúar 2013 yfir til sjúkratrygginga. Þar með hjartaaðgerðir á Landspítalanum og bara nefndi það. Og mér langar líka að heyra frá háttvirtum þingmanni hvort honum finnist ekki eðlilegt að við bíðum með að fara að semja við einstakar stofnanir áður en við erum búin að gera gæða og forsendu lýsingar í varandi hjúkrunarheimilin. Það er að segja að fara að taka út einstakar stofnanir þar og sama tíma og við vinnum með sveitafélögunum hvaða kröfur er að gera. Og svo í þriðalega langar við líka að velta upp hvort að háttvirtu þingmar hefur ekki átt að segja því að þessi framsetning á frumvarpinu núna er breytt frá því sem var áður, vegna þess að það er ekki tekin afstæði gegn því að það verið gerðið samningar. Það er kveðið á að ráðherra hafi heimild til að gefa út með reglugerð við hverja skuli semja. Og það er tekið á því ágreinisefni sem hefur verið á milli sjúkratrygginga og ráðuneytisins hvað núvarandi lög þýða. Ef það er sagt að það eigi að fara, semst að lögin verði taki gildi, þá túlkar ráðuneytisfólkið og lögfræðingarnir að þá sé það afdráttarlaust að allir samningar verða að gerast í gegnum sjúkratrygginga frá og með þeim degi. Sjúkratrygginga segja að við getum ráðið í hversu hratt það er innleitt. Það er tekið á því með þessar reglugerð. Er það ekki fullnægjandi sem breyting?
Háttvirtur 50. þingmaður Reykjavíkur